Чарговы выпуск перадачы «Беларускія раздарожжы» прысвечаны славутай беларускай талерантнасці. Аўтар перадачы Сергей Абламейка гутарыць з прафесарам Юрыем Хадыкам.
Напрыканцы 80-х гадоў, калі ў Беларусі пачалася чарговая хваля нацыянальнага самаўсведамлення, нашыя гісторыкі і публіцысты сталі фармаваць пэўны набор беларускіх вартасцяў, якімі мы мусілі ганарыцца і які меўся дапамагчы ў выхаванні наступных пакаленняў беларусаў. У гэтым шэрагу побач з еўрапейскасцю нашай культуры, побач з выдатнымі вайсковымі перамогамі ў мінулым, побач з дзяржаўнасцю беларускай мовы ў Вялікім княстве літоўскім стала і славутая талерантнасць беларусаў. Публіцысты пісалі, што ў шматканфесійнай Беларусі не было рэлігійных войнаў, як у іншых еўрапейскіх краінах, што Беларусь дала прытулак габрэям і татарам. У якасці ілюстрацыі заўсёды прыводзіўся прыклад кожнага беларускага мястэчка, дзе на галоўным пляцы заўсёды адно насупраць аднаго стаяць касцёл і царква. З другога боку, яшчэ ў часы Савецкага Саюзу за беларусамі ў гэтай велізарнай імперыі замацаваўся імідж бяскрыўных, пакладзістых і рахманных людзей. Славутымі былі беларуская ціхмянасць і гасціннасць. Гэткі беспраблемны імідж паклікаў і адпаведнае стаўленне да беларусаў у імперіі. З намі, уласна кажучы, ніхто сур'ёзна і не лічыўся. Пасля распаду СССР, у якім беларусы адыгралі хоць і важную, але ўсё ж падпарадкаваную ролю, сітуацыя паступова пачала мяняцца. Па меры павелічэння беларускіх палітычных, а значыцца і эканамічных праблемаў, некаторыя беларускія дзеячы аспрэчылі тэзу пра славутую талерантнасць нашага народу. Паступовае вяртанне Беларусі ў зону расійскага ўплыву спарадзіла заклікі перагледзець тэзу пра талерантнасць беларусаў, пра ціхмяны і мірны характар нашага народу. Патрэба даць адпор новаму расійскаму экспансіянізму тлумачыцца і ўсталяванне дня беларускай вайсковай славы 8 верасня, калі адзначаецца перамога беларускіх войскаў над расійскімі падворшы ў 1514 годзе, і згадкі пра іншыя вайсковыя перамогі беларусаў, а таксама міфалагізацыя слуцкага збройнага чыну і пасляваеннай беларускай антысавецкай партызанкі. Між тым справа не такая простая, якой яна здаецца на першы погляд. Нельга аспрэчыць важнасці гістарычнае выхаванне маладога пакалення на прыкладзе гераічных перамогаў нашых продкаў. Але з талерантнасцей справа больш складаная. Выглядае, што тыя, хто яе аспрэчвае, блытаюць гістарычную талерантнасць беларусаў з моцным сялянскім элементам у сучаснай ментальнасці нашага народу. Менавіта недаурбанізаванасць беларусаў, менавіта іх сялянскі канфармізм, асацыяльнасць і апалітычнасць спарадзілі нам некалі ў СССР імідж рахманага і ціхага народу. І менавіта гэтыя сялянскія якасці блытаюцца часам з талерантнасцей. Не ўсе разумеюць, што абедзве гэтыя складовыя часткі суіснуюць у беларускай свядомасці і культуры разам і адначасова. Можна паразважаць таксама і над гістарычнай плённасцю самой талерантнасці. Напрыклад, ці такая добрая рэч, канфесійная талерантнасць беларусаў? Можа, лепш было б, каб і беларусы троху паваявалі ў мінулым і не дапусцілі б канфесійнага падзелу краіны? Была б сёння моцная монаканфесійная нацыя, як некаторыя суседнія, і не было б столькі праблемаў, напрыклад, з палякамі і расейцамі. Але б гэтым пазней. А на пачатку гутарка з прафесарам Юрыем Хадыкам, які завітаў у праскую штаб-кватэру нашага радыё. Мы гутарым з ім аб талерантнасці. Юрый Вікторавіч, вось калі заходзіць гаворка аб талерантнасці, дык у мяне, уласна кажучы, найперш паўстае пытанне, а ці так гэта добра, талерантнасць? Бо ў сённяшнім свеце адносіны паміж дзяржавамі і нацыямі кіруюцца драпежным прынцыпам. Хто каго? Хто каго? Хто каго пераможа, хто каго з'есць? І ці так гэта добра, калі народ такі пакладзісты і талерантны? Што вы думаеце на гэты конт?
Мне, скажем так, цяжка даць такую адназначную ацэнку. Становча это ці адмоўна? Скажем так, гэта найперш уласціва для беларускага нацыянальнага характара, для менталітэта, як это гаворыцца, светапогляда беларусаў, таму што гэтая якасць выпрацоўвалася стагоддзямі. І адзінае, што можна вам запярэчыць, што ўяўленне пра тое, што талерантнасць гэта ёсць толькі вот это имкнение до згоды, до померковности, значит, это не так. Толерантность – это и умение отстаивать свою думку. Не гвалтовным шляхом, а вельми твердой последовательно. И, конечно, вы правы, есть краины вельми и культуры, типы культур, вельми нетолерантные, агрессивные. Но мы бачим, что демократичная Европа как раз отрознивается этим, вот этой якостью толерантности, потому что вся европейская супольность, это были католики, были протестанты, которые шмат годов воевали помеж собою, не могли десятигодьями домовиться по неких спречных питаниях. А зараз, застаючися протестантами, застаючися католиками, яны тим не менш знаходять згоду і випрацювали механізми, які їм дозволяють гэтую згоду знайсти, яка задовольняє всіх.
Мне подобається така трактовка. Таким чином толерантність – гэта не тільки згодництво і готовність підпасти під чужую волю, але це просто виява цивілізованості і культурності. Це компромісність, да, у вашому розумінні, європейськості.
Да, я думаю, что это не только в моем разумении.
Так, мы еще вернемся до этого, але тогда давайте, коли ласка, троху звернемся до истории, в итоге толерантности, в итоге белорусской толерантности.
В этой итоге каждый уважливый читач, особливо историк, кто интересуется историей, знойдет у нашей минувшине. Вот для меня особисто есть три такие критичные моменты в истории Беларуси, которые сприяли выпрацовцы толерантности. Ну, добро ведомо, что беларусы такие мешанный народ. Он походит частково со славянских, частково с балтских племен. Добро ведомо, что славяне першими приняли христианство, долучились до сусветной культуры. Отримали адукацию, адукованность, письмовость, законы, наладили державные некие структуры. Але что цікаво, коли под уплывом разных складанных исторических обставин, которые мы зараз не можем обмерковывать, повстало Великое Князство Литовское и Русское, то правящая династия была паганской. Это уже несло себе великий конфликт потенциальный. И мы добро ведаем, что первый великий князь Миндовг охрестился. Деля того, как быть признанным в якости главы великой державы международной супольностью. Але после его смерти повстала первая в нашей истории громадянская война. Война помеж партией паганцев и партией христиан. Помеж партией литовцев, как бы сказали, и партии русских. И она скончилась компромиссом, не глядя на то, что у той часы на огол досягнуть компромисса, конечно же, было вельми тяжко. Этот компромисс тянулся до другого критичного момента, когда великий князь Ягайло, принимая запрошение с боку польских улад, становится королем Польши и спробуя объединить Великое князство и Королевство Польское. Вибухнула черговая громадянская война. На этот раз помеж былыми паганцами, которые стали католиками, и православной партией, якую, як не дивно, узначалив так само католик Витовт. Правда, он был таким вельми толерантным у конфессийных
отношений.
Несколько разов менял свою вероисповедание. И после его смерти, покольки он не покинул нащадку, вибухає третья жорсткая міжконфесійная война, громадянская. Партию католиков узначалює Казимир, брат Ягайло, значит, а партию Свидригайло, православных. Значит, и эти вот вельми великие и разбуральные заколоты громадянские заканчиваются каждый раз компромиссом. Примусовым, фактично. Так само уникальный приклад у истории. Разные конфессии суиснуют у межах одной державы. Суиснуют помеж вот этими громадянскими войнами мирно. И это примушая выпрацовывать вот это ставление до иншодумства, как до натуральной изъявы. Больше того, Гэта суіснаванне розных канфесій адыграла надзвычай прагрэсіўную ролю ў гісторыі Беларусі, таму што праз католікаў распаўсюджвалася на рускае насельніцтва Вялікага княства шмат якія каштоўнасці заходняй цывілізацыі, у першую чаргу юрыдычныя. Правы дзяржавы, ну, законы і ўсё такое. Значит, і калі быў дасягнуты канчатковы кампраміс, усе канфесіі былі выраўнены ў правах, то это адбылося не ў 1588 годзе, это толькі нашло такое яскравае замацаванне, а ўжо з канца 15-го стагоддзя на Беларусі, значит, існуе сапраўдная веравызнаўчая талерантнасць, роўнасць усіх правах і згода адносна галоўных прынцыпаў дзяржаўнага ўладкавання.
У эфіры «Беларускія раздарожжы». Вы слухаеце гутарку з прафесарам Юрыем Хадыкам аб талерантнасці беларусаў. Вядзе гутарку Сергей Абламейка. Ну вось, вот адносна сітуацыі талерантнасці ў Вялікім княстве літоўскім існуюць розныя пункты гледжання. Увогуле, уласна кажучы, існуюць праціўнікі такога пункту гледжання, і я б сказаў, яны існуюць як унутры беларускага грамадства, так і ў знешнім разуменні, скажам, з усходу. У Маскве пішуць, што Беларусь, Вялікае княства літоўскае не былі талерантнымі, і як прыклад прыводзяць расійскую унію і тыя падзеі, якія наступілі пасля яе. Але нават калі прыняць такі пункт гледжання, то ўсё роўна тут ёсць аргумент на вашу карысць, на карысць вашай думкі, бо яны скончыліся артыкуламі для супакаення праваслаўных 1632 году. Але ёсць праціўнікі разумення вот такога гісторыі Беларусі як талерантнай нацыі і ўнутры Беларусі. Некаторыя кажуць, што это проста выдумка, што мы ўсё ж не такія талерантныя. Што б вы адказалі на такія...
Мне здаецца, што крытыкі гэтай, ну, скажам так, якасці нацыянальнага характару, гэта крышкучку дзіўна, значыць, крытыкаваць якасць характара ці густам, вот. Проста пераносяць сучасную сітуацыю, скажам, апракідваюць яе ў мінулае. Канешне, я яшчэ раз хачу падкрэсліць, што талерантнасць наогул не азначае бесхрыбетнасць, беспрынцыповасць. Это не так. Вот. Это умение оборонять свои принципы, свои погляды негвалтовным шляхом. И вся наша история, у тым лику, приклад с унией, ну это есть наярчайший доказ того, что такое, значит, нормальная толерантность в европейском разумении. Потому что, як бы там ни критиковали, якую бы там, скажем, выдумки не друковали, значит, противники унии, якие стверджают, что уния насаджалася силой. Вот, ну давайте ж разгледзім гэтыя падзеі ў кантэксце еўрапейскім. Вот унія адбылася паміж Варфаламеюскай ноччу ў Парыжы і 30-гадовай вайною ў Германіі, як вядома. І нехай хоць адзін вораг уніі скажа, ці параспарадзіла яна грамадзянскую вайну, як у Германіі, ці спарадзіла яна такую вот тэрор, як у Парыжы, скажам, у час Варфаламеюскай ночы. Гэта не з'явілася, скажам, ніяким гвалтам над сумленнем народа, вайсковым гвалтам. І Європа яшчэ амаль 100 год па рэлігійных пытаннях ваявала, забіваючы, ну, вы ж добра ведаеце, што 30-гадовая вайна – это жахлівы час, калі там таксама загінула, мабыць, палова насельніцтва ў рэлігійных войнах. Ці яшчэ больш пазней дыктатура Крамвеля, ну, у гэтым самым, у Англіі. То яшчэ пазней было. А ў нас гэта ўсё абышлося, дзякуючы вот тым закалотам, якія былі раней, ну, надзвычай цывілізаваны. І унія стала сапраўды нацыянальным веравызнаннем, спосабам вызнання хрысціянства, нацыянальным, тое, што з'яўляецца агульна, так сказаць, прынятай нормай, што для ўсходняга, што для заходняга хрысціянства. На ўсходзе это свая аўтакефальная царква, на захадзе это царква агульная, но пад кіраўніцтвам свайго духовнага, так сказаць, правадыра нацыянальнага, што от у Польшы мы бачым, што ў Францыі, што ў Італіі, што ў Іспаніі, паўсюды. Вот, поэтому я лічу, што вот якраз гісторыя уніі ёсць найярчэйшы доказ таго, што такое і ілюстрацыя, што такое сапраўдная талерантнасць.
Ви слухали першу частку гутарки Сергія Абламейки з професором Юрием Хадыком об толерантності белорусов. Другую частку гутарки і коментар Сергія Абламейки слухайте у наступний вівторок, 20 красавіка.